Nakon sukoba vlasti i opozicije u kosovskom parlamentu, poslednja informacija koja nam dolazi sa Kosova je odluka predsjednice Kosova Atifete Jahjaga da odluku o osnivanju zajednice srpskih opština uputi Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti. Šta je po vama razlog za taj korak?
Pa ja mislim da je razlog za taj korak pokušaj i želja vlade da odblokira rad parlamenta i da u stvari istera na čistac opozicione stranke tako što će da praktično odluka Ustavnog suda veže dalje aktivnosti vlade po ovom dokumentu iz Brisela. Očigledno je vlada na čelu sa Isom Mustafom procenila da u stvari na ovaj način izazove opoziciju i da kaže, evo, ako Ustavni sud presudi da je ovo u skladu s našim ustavom, u stvari zajednica jeste rađena u skladu sa kosovskim zakonima, u tom slučaju vi, ako nastavite proteste, idete direktno protiv, u stvari, ustavnosti Kosova. A s druge strane se navodno zalažete za, da kažem, nezavisno Kosovo.
Kao državu, republiku.
Dakle, da. On na ovaj način, ja mislim, njih izaziva i pokušao da odblokira rad parlamenta.
Da. Marko Đurić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, kaže da ne bi bilo fair da se proces integracije veže isključivo za odnos Srbije sa Prištinom. Kako može ovako nešto da se kaže? Od samog početka je bilo jasno da će evrointegracija Srbije direktno zavisiti od normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa ja mislim da sa jedne strane svima treba bude jasno da je napredak Srbije i uopšte evropske integracije vezan za saradnju sa Kosovom, za dobrosusedske odnose u regionu, za normalizaciju odnosa sa Kosovom. To je ono što je čak i ušlo u pregovarački okvir Evropske unije sa Srbijom. Ali s druge strane takođe da budemo malo fair i da pokušamo da nekako da gledamo kako to da se kvantifikuje, kako to da se stavi u neki, da kažem, okvir uslova koje Srbija treba da ispuni.
Dobro, ali evo ja vas molim samo ovu rečenicu njegovu da prokomentarišem. Ne bi bilo fair da se proces integracija veže isključivo za naš odnos sa Prištinom.
Isključivo.
Prvo, nije tačno da je isključivo, jer postoje 34 poglavlja, ne postoji samo poglavlje 35. Znači, moraju se zadovoljiti sva ta poglavlja. Ali, zašto nije fair ako je Srbija, dakle, ako je i gospodin Đurić i premijer, ako su na to pristali, ako su i potpisali briselski sporazum?
Proces eurointegracije je započeo i ranije od postizanja briselskog sporazuma. Međutim, ono što je takođe jako važno jeste da se kaže da će u stvari ta dva procesa eurointegracije po ostalim poglavljima i normalizacija odnosa sa Kosovom su povezani, a i sve idu paralelno. Ono što ja mislim, ali zaista ne želim da tumačim gospodina Đurića, jeste da se kaže da ne bi bilo fair da Kosovo ima, da kažem, status i mogućnost uslovno veta na pregorački tempo Srbije sa Europskom unijom, kao što to imaju članice Europske unije. E sad, tu je ono što treba da se definiše sa Europskom komisijom i sa gospođom Mogherini. Šta mi podrazumevamo pod procesom normalizacije? Normalizacija je termin koji se koristi u pregovaračkom okviru takođe. Kaže se puna normalizacija odnosa, ali onda kada to treba da stavite u neki okvir ispunjenja uslova, onda morate znati šta to podrazumeva. Koje su te granice normalizacije koje se gledaju kao uslov da li je ispunjen ili nije ispunjen. Ono što je, na primjer, izveštaj o poglavlju 35 dosta jasan i što je izazvalo dosta kontroverzni u javnosti i platforme itd. je u stvari briselski sporazum pretočen u tačke koje se očekuju da Srbija učini i na koje se obavezala. Tu nema tih novih stvari. Međutim, ono što jeste teško merljivo, to je ta puna normalizacija odnosa, u stvari jedan okean bez kraja, mi ne znamo šta to znači, u smislu birokratskog rečnika pretvorenog u neke uslove koji se ispunjavaju i koji su merljivi. E to je ono što ja mislim da treba da se razluči sa Briselom. Svakako, imajući u vidu da koliko god ta dva procesa bila paralelna, odnos sa Kosovom do poglavlja 35 u našem slučaju ima mnogo veću težinu nego verovatno mnogo druga poglavlja koja će se otvarati. Da. I to je ono što je na neki način Evropska unija i nemačka diplomatija sigurno stavila znanja Beogradu. I to stavlja opet Kosovu neku malu povlašćeniju poziciju u odnosu na neke možda druge. Evo, recimo, od tempa sprovođenja sporazuma na samom Kosovu, koji možda direktno ne zavisi od Beograda, Beograd će morati da čeka. Dešavanje u parlamentu kosovskom, evo, poslednjih mjesec dana su nešto na što nisam siguran da Beograd baš ima puno uticaja.
Dakle, u celom ovom pregovaračkom procesu sa Kosovom, procesu normalizacije, kažete, srpska strana bi mogla da protumači da Kosovo dobija skoro pravo veta de facto. Zašto pravo veta ako Srbija ispunjava ono na što se obavezala? Briselski sporazum je postignut, još nisu ispunjeni svi oni zahtevi tačke iz briselskog sporazuma. I mi sad kažemo, novi uslovi se postavljaju Srbiji, ne znam, treba da prizna Kosovo, što se ispostavilo kao neistina. Promenjen naziv prelaza između Kosova i Srbije, što se ispostavilo kao neistina. Novi nemački amandman, nema nikakvog nemačkog amandmana. Čemu služi ta ofanziva neistina?
Da, po stvari pokazalo se da nema novih uslova, kao što ste vi jasno rekli, i pokazalo se da u stvari oni koji su tada vrlo jasno i glasno stavili svoj potpis na briselski sporazum, govorimo recimo o gospodinu Ivici Dačiću kada je bio premijer, su sada bili dosta glasni u osudi onoga na što je stavili svoj potpis.
Pa kako to čitate? Šta je to? Je li to za domaću upotrebu? Je li to nešto što je trebalo da posluži u neke druge svrhe?
To je jedan, čini mi se, jedna nekonzistentna politika koja povremeno tako iskoči. To je da politika koja očigledno još uvijek nije prelomila da li zaista želi da vidi Srbiju u Europskoj uniji sa svim tim svojim posljedicama i uslovima koje to članstvo ima, ili želi da na toj platformi dobije izbore, a da onda odugovlači, oteže, zateže, usporava, sve u nekoj nadi da će možda neka geopolitička situacija se promeni, pa da eto onda možda neku drugu opciju izaberu. Ja spekulišem zato što zaista ne mogu da znam kakvi su planovi, primjer SPS i gospodina Ivice Dačića, ali ono što mogu da vidim jeste da kada dođe do nekih prelomnih odluka koje u stvari onda vas obavezuju i vezuju u ovom slučaju za Europsku uniju kao što je otvaranje poglavlja, onda vi iskočite s nekom temom i nekim političkim stavom koji je otprilike formulisan uzmi ili ostavi. Iako od vas niko ne traži taj stav u ovom trenutku, a pitanje da će ga ikad tražiti, da. I vi onda recimo kažete, pa dobro, ako je to tako kao što oni kažu da jeste, ispostavilo se da nije, onda ćemo mi ići sad na referendum, pa ćemo reći ili Kosovo ili Evropska unija. I onda izazove to jednoj javnosti, prvo jednu zbunjenost, onda izazovete vrlo visoki stepen nekog emotivnog naboja, izazovete da vam dođu onda stranke koje su ili pokreti ili pojedinci koji su malo reći euroskeptični, i onda ćete situaciju da onaj ko provodi stvarno politiku Srbija u Europskoj uniji ima problem da to objasni. Jer kao onda kažete, aha, koji su to novi uslovi, budete u jednu situaciju da objašnjavate nešto što ne postoji, ali je plasirano u javnosti, oko toga se oglasio i predsjednik, i da se naravno pretpostavlja da to postoji. I dosta je teško da postoje određeno vreme reći, ne ljudi, to je ono što je potpisao Ivica Dačić 2013. godine.
Da. Kako vi reagujete na ovo kad Marko Đurić kaže da je Evropska unija sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom sklopila ne kao sa državom, nego kao sa pravnim subjektom?
Sa teritorijom.
On se izrazio ovako, rekao je, sa pravnim subjektom, u redu. Eto, neka je za sada to sa pravnim subjektom. Dakle, Kosovo je potpisalo taj prvi obavezujući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, iz čega jasno proizilazi da je Kosovo takođe na putu svoje evrointegracije ili evroatlantske integracije. Što će reći da će u nekom trenutku, ako i kada ispuni uslove, biti primljen u Evropsku uniju. Dakle, Evropska unija neće Kosovo primiti u svoje redove kao pravni subjekt, kao teritoriju ili kao južnu srpsku pokrajinu, nego kao državu. Mislite li da je vreme da naši političari to ovo javnosti objasne?
Sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je jedan vrlo jasna politička poruka i Kosovu, da se Kosovo vezuje, politički se vezuje u neku orbitu Europske unije, da. I ugovorni odnosom. Sporazum o pridruživanju je sporazum koji stvara preduslove za jednu normalizaciju i odnosa između Kosova i Europske unije, znači prikupiti se neki standardi. Dakle, ti standardi će važiti i u Beogradu, i u Prištini, i u Skoplju, i ne znam, i u Tirani. Kada opet dođu do nekog nivoa primenljivosti. Ti standardi ono omogućavaju da uz dobru upravu građani mogu da rade neki svoj biznis možda bolje, građani mogu da se bolje kreću, mogu da studiraju i tako dalje. Da imaju neke bolje uslove ekološke zaštite. Dakle, to možda sad ne deluje tako zanimljivo, ali u stvari tu su standardi koji bi trebalo države da usvoje i da se na taj način reformišu.
Je li odgovorna politička elita koja sopstvenim građanima ne pokušava da kaže istinu? Kosovo je na putu svojih evrointegracija, što znači da će jednog dana kao država biti primljena u Evropsku uniju. Dakle, ako hoćete da gledate u nekakvu skoriju budućnost, pa vi morate pripremati teren, dakle, za to da kažete da će to Kosovo jednog dana postati članica Evropske unije.
Vi morate pripremati teren da u stvari ispunjavate obaveze koje ste preuzeli, da i te obaveze ispunjavate tako da obaveštavate vaše građane šta oni znače, da obaveštavate Srbe na Kosovu šta oni znače, zbog toga da bi ti isti ljudi mogli da se prilagode nove situaciji, kao što jeste definitivno nova situacija posle Briselskog sporazuma za Srbe na Kosovu, i da bi mogli iz taj situacije da izvuku neki maksimum normalnosti za svoje živote. Ja mislim da je tu odgovorna politika. Mi smo imali, sećate se sigurno, poslednjih, ne znam, 10 godina, imali smo politiku koja je na dnevnoj razini se pozivala na Europsku uniju, na članstvo, znači dala je poruke građanima o Evropi, a s druge strane vodila politiku kako što nije bila evrofilska politika. Ja mislim da u svoj odgovoran politika treba da nađe način da ono što je izvorni program isprovede. a ne da nađe način da to što izborni program dobro proda, a da ne radi ništa. Očigledno da postoje oni koji ne žele to da se desi. Ima ih u vladajućoj koaliciji, ima ih i u opoziciji, ima ih u civilnom društvu.
Ajmo da se na vladajućoj koaliciji zadržimo. Ti koji ne žele da se to desi, gde ih prepoznajete? Je li to predsednik Nikolić i krugovi oko njega?
Pa ja ne mogu da spekulišem, zaista
sam deo... Vidite li tu bitne razlike, dakle, u praktičnoj politici između njega i Vučića?
Naravno, da, evo, pa ja mogu da na dva primera vidim te razlike. Jedna je platforma o Kosovu koji je predsednik predstavio ili neke delove platforme koje su iscurili u javnost i ovo što je, dakle, pozivanje na odluku referendum za Kosovo i Evropsku uniju, dakle, nestalo neko pravljenje u javnosti te jedne tenzije kao da je sada dan D i sutra
da
je
izbiti
građanski rat, ukoliko, dakle, te poruke definitivno su u nesaglasju sa svim aktivnostima koje je premijer kroz javne nastupe i kroz neke svoje aktivnosti pokušava da uradi. Dakle, to je ono što se javno vidi. Ono također da je vrlo jedna zanimljiva poruka, ja mislim, poslata, to je bila godišnica Srpske napredne stranke,
da,
gde su praktično uvodni govorničari praktično bili, malo je reći, euroskeptični. Ako biste vi to čitali, onda biste videli da se to nije u saglasnosti sa programom Srpske napredne stranke koji je predstavljen građanima na izborima i 2012. i 2014. Dakle, tu ja vidim da očigledno postoji možda jedna strane emocija, a s druge strane politička kalkulacija. Kalkulacija je, kaže, da, mi ne možemo bez Europske unije, ne možemo bez naših saveznika na zapadu, a emocija je neka panslavensko, evroazijska i tako dalje, što ja zaista nemam ništa protiv, ali dajte da formulišemo politički program, pa i kandidujemo. I to je ono gde ja vidim da postoji određeni nesklad u samoj Srpskoj naprednoj stranci, da ne govorimo o koaliciji.
Jel može i to biti nekakav razlog za prevremene izbore, kako bi premijer pročistio pre svega sopstvenu partiju?
Pa to je uvek opcija. Sad, da li je politika neke zemlje se ogleda u tome da vi svake godinu i godinu idete na izbore, nisam siguran. Nisam siguran da u ovom trenutku je to nešto što je potrebno da bi se vladalo, ali da bi se vladalo, svakako je potrebno napraviti jednu reorganizaciju u vladi. Jer ako budete imali na svakom ozbiljnom
iskoraku
komentare o referendumu
pitanja,
i onda
gubite
5 dana da se da to objasnite, to čini mi se da ne funkcioniše.
Da. Zašto se tolika energija troši na aktivnosti sprečavanja učlanjenja Kosova u UNESCO? U javno Srbije se iznose čak i teze da bi jednog dana mogla biti formirana neka kosovska pravoslavna crkva, da bi, dakle, to nasleđe srpsko-srednjevekovno moglo biti oteto od Srbije. Nije li to apsurdno ako se ima u vidu da Ahtisarijev plan precizno definiše da imovina Srpske pravoslavne crkve na Kosovu pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu? Ahtisarijev plan je, dakle, podloga ili srž ustava Kosova. Jasno je čija je to kulturna i religijska baština. Nije li bolje da to Kosovo bude obavezano i članstvom u UNESCO kako bi bolje čuvao tu baštinu, nego da ne bude obavezano?
Ja mislim da se to gleda kroz jednu malo širu, da kažem, perspektivu, a ta šira perspektiva je da Srbiji, da Beogradu nikako nije u interesu da Kosovo postane sve više prisutno u organizacijama čiji osnivač je Ujedinjene nacije.
Iz te perspektive proizilazi da je Beogradu bitnije to da Kosovo ne bude članica organizacija koje su Agencije Ujedinjenih nacija, nego da se bolje sačuva ta kulturna i religijska baština srpska na Kosovu.
Da, jednostavno, ono što jeste u stvari ta čitava politika prema Kosovu posljednjih decenija pokazuje da je nama često važnija u stvari forma od same sadržine.
Znači da nacrtamo kartu, mapu u kojoj je Kosovo, jel te, na toj karti, na tom papiru, deo Srbije, to nam je važnije nego recimo ovo, da ta baština bude sačuvana i time što će UNESCO obavezivati Kosovo
pa
da
ju čuva. Nama je bilo važno
čuva.
Da ta baština svakako bude sačuvana i važno je da pravoslavna crkva koja baštini tu baštinu na način na koji oni čine, dakle, da taj način života bude sačuvan. Naravno da jedna mudra politika treba da vidi, kad je konfrontirana sa brojkama, kao što mi jesmo u UNESCO, da vidi najbolji način da ima neki plan B, a to je to što vi kažete, šta mi treba da uradimo i na koji način da obavežemo sad već da li kosovsku stranu ili preko neke treće kosovsku stranu, da kaže, nama je u interesu da se to sačuva, živi i razvije. A ne samo da se kaže, e sad ok, mi smo to izgubili i sad baš nas briga.
UNESCO brine o svetskoj kulturnoj baštini.
UNESCO brine o svetskoj kulturnoj baštini.
Prema tome, međutim, zašto ne bi brinuo i o tom delu kulturne baštine čovečanstva? Koje
jeste, ali ono što je takođe važno da se da ko brine, jeste one koje na terenu i ko živi tu baštinu i koje, kažemo, potrebljava u neke dnevne svrhe. Znači, zašto je tu važno? Važno je naći način, insistirati. Ja mislim da tu određeni krugovi pravoslavne crkve na Kosovu imaju vrlo jasan i vrlo trezen stav pojedinih krugova, ne govorimo o Srpske pravoslavne crkve kao takve. A to je da je važno da se sporazum o statusu Srpske pravoslavne crkve i o kulturnoj baštini nađe kao deo dijaloga u Briselu, odnosno da bude deo ovog pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine koji treba da se potpiše na kraju.
I šta će reći taj deo sporazuma?
I taj će deo sporazuma u stvari može da se kaže da bude preslika aneks 5 Ahtisarijevog
plana. Dobro, šta je njegova suština?
Njegova suština da Srpska pravoslavna crkva može da brine od kulturne baštine, se znaju tačno koje su kulturne zone koje ne sme da se gradi, ne sme da se zida.
Dobro.
I dakle, u stvari, da taj sporazum bude međunarodno verifikovan. Da vi sutra nekim političkim promenama na Kosovu, koje mi se možda ne možemo da predvidimo, ne može da dođe da promenom ustava dođe do degradiranja, na primjer, sporazuma o kulturnoj baštini na Kosovu. Dakle, da taj sporazum bude brinut na nivou jednog pravnog dokumenta međunarodnog. I to je ono što ja mislim da je potpuno racionalno i potpuno realno.
Pa zašto onda ne kažu to ovde u Beogradu? Zašto onda Srpska pravoslavna crkva ne kaže takav stav? A ne da se sručuje drvlje i kamenje na članstvo Kosova u UNESCO. U ostalom, takvom stavu bi doprinosio valjda i UNESCO, čiji je Kosovo član. To je ipak agencija Ujedinjenih nacija.
Ja mislim da je...
Čija je obaveza da brine o toj baštini?
Ja mislim da je jako dugo javno mnjenje u Srbiji uljuljkivano porukama u vezi sa Kosovom. Nikada nije podvučena crta i reklo se da ratovi 90-ih, uključujući rat na Kosovu, su zločin u delu koji je naša odgovornost za taj zločin. Ti ratovi i ti ljudi koji su te ratove, ja da kažem, vodili, izazvali, imaju ime i prezime, neki imaju i političku, da kažem, naslednike koji nikad nisu rekli da je to bilo loše, nego su tako nekako su se čak i mirili, ja ne znam po kom osnovu, sa, da kažem, Demokratskom strankom, na primjer, imamo taj sporazum, je li tako? Dakle, nikada nije jasno stavljeno do znanja da mi smo tu pogrešili, da Kumanovski sporazum jeste neka vrsta naše kapitulacije, samo se to drugačije zove. I ajte vidimo sada kao zemlja koja je, nažalost, vodila pogrešnu politiku i politiku poraza, da vidimo šta iz toga možemo da izvučemo za budućnost, uključujući za status pravoslavne crkve na Kosovu i za kulturnu baštinu. To nije učinjeno, mislim da to neće verovatno ni biti učinjeno na način na koji bismo možda mi to želeli, koji smo 90-ih bili aktivni na ovoj drugoj strani, ali iz te situacije sada jednostavno morate da vidite šta s time da činite. Dakle, u situaciji kada imate dosta ozbiljan pritisak i oko euroskeptika, oko pokušaja promjene geopolitičke i vrednostne orijentacije Srbije, jednostavno ne možete sada da otvorite 500 frontova, jednostavno nije realno. Mislim da je realno da pokušate da sada već, evo, to bi recimo možda bila preporuka, da sada već razmatrate šta je sadržina tog pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije i Kosova, koji se potpiše za 10 godina, ali za koliko će trajati pregovori sa Evropskom unijom, i vidite da u taj sporazum unesete sve ono što je od vašeg interesa, uključujući i sporazumi oko kulturne baštine, oko crkve i oko ostalih stvari.
Mislite li da je javno iznesenim stavom predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimira Kostića da Kosovo i de jure de facto više ne pripada Srbiji i da se sa njega treba dostojanstveno povući, da je takvim stavom olakšano političkom vojstvu ove zemlje da skine tabu sa ove teme i da, dakle, sa građanima počne otvoreno da govori o tome?
Pa svakako da jeste. Ono što je tužna činjenica je da je neko zbog svog iznetog mišljenja onda morao da, ne znam, da se pravda i tako dalje.
Da prođe kroz toplog zeca.
Jeste, ja, na neki način. Međutim, mi tu istu izjavu moramo gledati u jednom malo širem kontekstu, jer je gospodin Kostić također rekao da mi treba da se okrenemo, eto, Republici Srpskoj, da tamo ima više Srba i tako dalje. Znači, jednostavno, mislim, što je tačno, da se okrenemo Republici Srpskoj i Federaciji i regionu čitavom. Jer jednostavno, mi kao mikrozemlje u odnosu na Evropu ili na svet, ako ne budemo našli neki modus zajedničkog okupljanja, saradnje, bilo na ekonomsko, infrastrukturna, kulturna, kako god hoćete, jednostavno mi ćemo biti teko neke male zatvorene zemlje koje će stalno se boriti za dah iznad vode, a mislim da to nema potrebe, imajući u vidu neku istoriju pozitivno bivše Jugoslavije i te neke okrenutosti, barem ekonomske, jedne ka drugima. Dakle, mislim da jednostavno ta izjava, eto, mislim da akademija bi trebalo da otvori te razgovore, da bude jedan od aktera. Mislim, te razgovori se vode u civilnom društvu puno i na medijima i na vašem radiju, tako dalje. Tako da jednostavno postoji ta diskusija. Ne smemo da zaboraviti da recimo pre ne znam 10 godina kad je gospodin Despić bio, čini mi se, predsjednik Akademije nauka, da on se recimo tad zalagao za podelu Kosova. Međutim, niko nije mogao da se iskorači u tu jednu stvar. Da li mi možemo da nađemo neki modus saradnje i modus zajedničkih interesa u regionu, a pre svega među Srba i Albanaca, ili ćemo stalno da kažemo, a ovo ne može, sad mi ajte samo da vas ne gledamo, mi se sad tu odelimo, vi ste nezavisni, a mi onda se okrećemo opet našoj etničkoj braći i pravimo opet neki naš etnički raj. Mislim da su te teze pogrešne. Naravno. Dakle, dobra je teza da se kaže, da ljudi, mi nemamo kontrolu na tom teritorijom, na način koji bismo mi želeli, imamo tamo naše građane, imamo tamo naše interese, imamo tamo interese koje treba da razvijamo i to je legitimno. Ali ti interesi se moraju ostvariti u nekom realnom kontekstu Kosova 2015. dalje, a ne Kosova iz, ne znam, 89. 45. ili već 90. i, ne znam, 8. 9. Dakle, mislim da u tom pristupu gospodina Kostića, koja ja smijem nekog akademika, da komentarišem, nedostaje rezon da je Srbiji potrebna potpuno nova paradigma za 21. vek, a ta paradigma nije da mi sarađujemo samo sa onim opštinama gde su Srbi većina, pa ako su većina u Republici Srpskoj, super, pošto je to, eto, 49% teritorijalno Bosne i Hercegovine. Ta logika može samo nas da uruši.